Idhaa ya Kiswahili ya Radio Umoja Mataifa inawaletea makala ya wiki. Makala yetu wiki hii inaangazia siku ya kimataifa ya kupinga matumizi ya madawa ya kulevya. Juhudi za kukabiliana na madawa ya kulevya ni lazima ziambatane na kazi zetu za kuchagiza fursa kupitia maendeleo sawa na endelevu. Ni lazima tuendelee kujaribu kuwafanya wanyonge na wadhaifu wawe na nguvu. Huo ni ujumbe wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Ban Ki-moon wa siku ya kupinga matumizi ya madawa kulevya inayoadhimishwa Juni 26 kila mwaka. Siku hii imekuwa ikiadhimishwa tangu kupitishwa na Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa mnamo Disemba 1987 kama sehemu ya juhudi za ulimwengu kuchagiza vitendo na ushirikiano ili kushinda vita dhidi ya matumizi ya madawa kulevya. Uamuzi huu ulifikiwa baada ya kuonekana pengo licha ya juhudi za jamii ya kimataifa kwamba matumizi ya madawa kulevya yanaathiri afya ya umma, usalama wa binadamu hususan vijana, aidha yanahatarisha usalama wa kisiasa na maendeleo endelevu. Licha ya ugunduzi huo, mataifa kote ulimwenguni yanaendelea kukokota mzigo huu ambao unazidi kuwa mzito kila uchao. Je, hali ikoje nchini Kenya huko barani Afrika? Salim Chiro akiwa pwani ya Kenya anavinjari kutupatia hali halisi, ungana naye katika makala hii.
Huku juhudi za mataifa mbalimbali za kupambana na mihadarati zikiendelea kote ulimwenguni, vijana wengi wanaendelea kuzama katika lindi la utumizi wa madawa ya kulevya katika pwani ya Kenya. Niliamua kulivalia njuga swala hili ili kujua chimbuko la utumizi wa mihadarati miongoni mwa vijana. Ili kupata ukweli wa mambo, naelekea mtaa Maboksini viungani mwa jiji la Mombasa kuzungumza na Thomas Gitau, mmoja wa vijana ambao wameathirika na dawa za kulevya. Ananieleza jinsi ilivyokuwa mpaka kajikuta kitumia unga almaarufu cocaine, kwa jina lingine usinionje, hapa mtaani.
Sijaanza juzi, nimeanza kama miaka mitatu imeisha. Nilianza kuvuta kupitia rafiki yangu. Nilianza mwanzo kuvuta bangi. Baadaye nilivyoona bangi aina zile stimu za kutosha, nikaanza kutumia cocaine ambayo ni unga. Hasa ndio nianza kutumia, nilitumia anga through rafiki yangu. Nilikuwa nafikiria ni bangi ile ya kawaida, lakini kumbe ndani alikuwa amechanganya. Hasa mimi vile nilivuta, nikasikia ni hiyo stimu iko juu kuzidia bangi. Ndio sasa nikataka kuendelea nivute, manake nilisikia ina stimu ya hali ya juu. Hasa hivyo ndio nikaanza kuvuta, ndio nikazoea na ndio nikajikuta nishakuwa mteja vile waga tunaitwa. Mimi waga navuta kama sigara, waga sijidungi na waga sisinivu, waga navuta.
Gitau anasema uraibu huu unamgharimu sana, kwani pesa zote anazopata kutokana na kazi yake ya kuosha magari huishia kununua unga, hivyo basi kushindwa kujinunulia nguo na mahitaji mengine ya kimsingi.
Waga ka kipistu kadogo waga ni shilingi 200, na naweza vuta kama mara tano, ambapo hiyo ni 1000, na ikizidi sana waga navuta kama 1500 kwa siku.
Kwa mwenzake Njenga, uhalifu ndio ulisababisha akaanza kutumia cocaine.
Mwanzo nilishikwa na kesi ya robbery. Nikapelekwa mpaka Shimolatewa. Nilipopelekwa Shimolatewa, sasa nikaa kule na yale mawazo. Na nikivuta bangi nakuta yani hainipotezi yale mawazo. Yaani bado nawaza tu. Sasa kulikuwa kuna mwenzangu alikuwa saa yeye akiuza. Na ikabidi ile harakati ya kuuza, ananiambia bana Jenga bana, chukua mbili. Ananiambia bana Jenga vipi bana, piga mbili. Kama kwa ananiambia mwanangu si nasikia ni usinionje bana. Ananiambia piga mbili bana, iko nini changamsha akili wewe? Utapoteza mawazo, usikae kae kunyamaza hivi. Kapiga mbili. Hivyo mbili mpaka nikajikuta nimeingia ndani kwenyewe. Unachukua roster, na kama kuna kabangi kidogo unachanganya na kabangi, alafu huyo unaimwaga juu.
Naye Jemo anasema amekuwa mtumwa wa unga, kwani shughuli zake zote zinaendeshwa na uraibu huu.
Niache nikwambie, sisi ambao tunavuta hiyo kitu huwa tuko yani sisi ni hatuna tofauti na marobot. Hake robot si unajua mpaka lipate charge ndio lifanye kazi. Hasa na sisi ni hivyo hivyo. Mpaka upate ile kitu ndio uweze pia kuzungumza na wenzako ni vizuri. Na ukiwa huu hujapata utajipata na hasira. Mambo mengi pia za pewa kazi, hata kama ni kazi umepewa ya haraka itakushinda kabla hujavuta ile kitu. Alafu unajikisikisi yani na yani ukikosa yani unakuja mpaka uweza kupata yani ukaanza kuharisha kumona yani mwili mzima. Haona jipata ni tofauti kabisa na wengine.
Jemo anajuta kwa kujiingiza katika urebu huu, lakini ana ushauri huu kwa vijana wenzake ambao hawajajiingiza.
Yaani asijaribu kabisa na mwanzo hata mahali kwa asikaribie kabisa, manake ndio hata sisi tunavuta lakini si ati tunapendelea kuvuta. Manake kulingana na pale kama mimi pale najijua pale nilipotoka mpaka dakika hii ile kitu si kitu nzuri kabisa.
Kulingana na msimamizi wa kituo cha kurekebisha waraibu wa dawa za kulevya cha Mewa hapa jijini Mombasa, Bwana Abdalla Hemedi, idadi kubwa ya vijana wamezama katika utumizi wa cocaine na heroin.
Kwa kiki katika pwani wanaotumia kwa kujidunga shindano ni karibu 9,000. Katika kujidunga shindano karibu moja katika watano kwa sahihi. Moja kwa tano ana virusi vya ukimwi.
Gitau asema endapo atapata usaidizi yuko tayari kubadili mkondo wa maisha yake.
Hata nipate hata kama ni kesho nitaenda, maana nataka nirekebike. Maana pia ule bibi yangu aliniacha sababu ya kuvuta hii unga, na nikipata mfadhili yani niende huko nibadilike. Tashukuru Mungu sana, maana pia mimi sifurahi kukaa maisha mabaya. Nataka pia mimi nikae kama binadamu wale wengine na niweze kukaa na familia yangu vizuri.
Je, wataalamu wa afya wanasemaje kuhusu madhara ya utumizi wa unga? Daktari Fatma Janepi wa hospitali ya Mewa anaeleza.
Tukija upande wa unga sana, kimadhara ya kwanza ni kwamba hii unga inakuletea unakuwa addicted. You become chemically dependent. Huwezi kukaa bila ya kutumia. Kwa sababu ukikaa bila ya kutumia una problem. Physically unaumwa, psychologically unakuwa disturbed. So madawa yote yako na effect yake. Hata kama heroin sana ina both. Yule kijana akimona tu rafiki yake anakumbuka, ni memory inakuja kwa sababu ina affect part of the brain ambayo inakupatia pleasure. So akimona tu rafiki yake already anataka kutumia. Unaona, already sasa that is part of addiction. Maradhi mengine ambayo yanaongoza ni ukimwi. Virusi vya ukimwi, kwa sababu wanashia sindano na kila wakishia sindano kama viko virusi anampatia mwenzake virusi. Alafu kuna pia hepatitis kama vile vile ambavyo iko kwenye alcohol, wao pia wanapata hepatitis, lakini yao it's more severe because wanapata what we call hepatitis B and C, ambayo si sana sahi, hata treatment yake ni very expensive, haiko hata Kenya. Alafu maradhi mengine ambayo wanapata ni TB, kwa sababu wanaishi pamoja, ambapo hawaishi kwa nyumba, wanaishi kwa maeneo, kwa mazingira ni machafu, hawawezi kujitake care of health yao, kwa sababu akioga ile steam itatoka, unaona. So ni afadhali asioge.
Naam, hivyo ndivyo tunahitimisha makala ya wiki kwa leo. Shukran kwa Salim Chiro akiwa pwani ya Kenya, na zaidi kwako msikilizaji. Kumbuka makala hii na nyinginezo zinapatikana pia kwenye tovuti radio.un.org mkwaju sw, na kwenye Twitter @radioyaum na Facebook UN Radio Kiswahili. Basi hadi wakati mwingine, kwa niaba ya mratibu wa makala hii Grace Kaneya, mimi ni Amina Hassan nikikuaga kutoka New York.